prešli povedľa krúnov a chalkidy s krásnymi prúdmi. Zapadlo slnko a tma sa spúšťala na všetky cesty. Loď už prebehla povedľa fejí, keď tlačil ju diov vietor, ba minula Élidu božskú, kde Epejci vládnu. Odtiaľ pustil sa ďalej až k ostrým ostrovom, stále mysliac, či chytia ho žení si spupný, či unikne smrti. Medzitým Odysseus umný a pastier svinského stáda v kolibe jedli a vedľa nich jedli aj pastieri iní. Keď však už zahnali smed a do jedla nemali chuti, Odysseus oslovil chlapov, chcel vyskúšať pastiera bravou, či by ho nechcel aj naďalej hostiť a nevyzval zostať vo svojej búde, a či ho nevyzve do mesta odísť.
Počúvaj, Eumajos pastier a ostatní druhovia všetci, chcel by som zajtra ráno vás nechať a do mesta odísť žobrať, veď nechcem tu vyjedať teba a ostatných druhov. Len ma o všetkom pouč a daj mi dobrého vodcu, ktorý ma dovedie ta. Ja už sa po meste budem potlkať sám, či niekto mi podá vína a chleba. Ak by som dostal sa do domu božského Odysea, rozumnej manželke jeho, by mohol som oznámiť správu. A zda by mohol som prísť aj medzi ženíchov spupných. Keby mi dali obed, keď toľko sa v paláci hostia, mohol by som ich obslúžiť pekne, jak len by si priali. Tebe to povedať môžem, len počúvaj dobre a ver mi. Zásluhou priazne sprievodcu Herma, čo každému dielu všetkých smrteľných ľudí vie dodať aj pôvab, aj slávu, nejaký muž by ma nemohol prevýšiť v obsluhovaní. Oheň šikovne naklásť a naštiepať suchého dreva, na kúsky rozkrájať mäso a upiecť ho, nalievať víno, vyznám sa vo všetkých prácach, čo bedač u pánov robí.
Na to si, s veľkým hnevom, mu povedal Eumajos pastier.
Beda, ach, prečo ti, milý môj hosť, len na myseľ prišiel podobný nápad? Či chceš sa tam naozaj do skazy vrhnúť? Ak sa chceš dostať k ženíchom dnu, nuž vedz, že ich spupná zvôľa dokonca siaha až po samé železné nebo. Takých ako si ty, tam veru nemajú sluhov. Tí, čo tam obsluhujú, sú mladí a odetí v krásnych plášťoch a v košeliach pekných a majú natreté vlasy voňavou masťou a pekní sú v tvári a na hladkých stoloch všade sa nachádza chlieb a mäso a lahodné víno. Zostaň len tu, veď predsa nikomu na ťarchu nie si. Ani mne, ani nikomu z druhou, čo pri sebe mám tu. Keď však sem príde mladík, čo hrdinský Odysseus splodil, sám ti dá plášť i košeľu dá ti, i ostatné šatstvo. Potom ťa odošle ta, kam tvoje si zažiada srdce.
Nezmarný Odysseus božský mu na to zas v odpoveď riekol. Bárs
by si, Eumajos, bol tak otcovi Diovi milý, ako si mne, veď ty si ma strastí a túlania zbavil. Smrteľným ľuďom nie je nič horšie, než túlať sa svetom. Prekliatý žalúdok ženie však do strašných útrap tých biedných ľudí, čo musia sa túlať a bolesť a trampoty znášať. Keďže ma ale tu zdržaš a kážeš mi na neho čakať, povedz mi niečo aj o matke svojho božského pána, o jeho otcovi, ktorého nechal tu na prahu kmetstva. Či ešte doteraz žijú a svieti im slnečné svetlo, a či už podľahli smrti a bývajú v domove háda.
Na tomu v odpoveď riekol Eumajos, náčelník chlapov.
Tak teda, milý môj hosť, ti všetko pravdivo poviem. Laertés ešte je živý a stále sa k Diovi modlí, aby mu duch už opustil údy vo vlastnom dome. Horko narieka totiž on za svojím vzdialeným synom, za múdrou manželkou mladosti svojej, a tá toho najviac skľúčila smrťou a starca predčasne spravila z neho. Umrela od žiaľu za svojím synom nesmierne slávnym, umrela žalostnou smrťou,
kiež takto nezomrie nikto z ľudí, čo v láske ich mám a dobre zmýšľajú so mnou. Dokiaľ nažive bola, hoď zármutok veľký ju trápil, často som do mesta chodil a pýtal sa na rôzne veci, pretože ona ma vychovala aj so svojou dcérou Ktimenou, najmladšou z detí a nosiacou kabanku dlhú. S ňou som rástol a mala ma skoro tak ako Jurada. Keď sme však obaja dosiahli hranicu mladosti milej, dcéru vydali na ostrov Samu a za veľké dary. Ja som však dostal plášť a košeľu, ako aj iné prekrásne šatstvo, a na nohy sandále od nej, a potom šiel som do poľa k stádam a ešte viac mala ma rada. Teraz už viacej to nemám, no blažení bohovia večný žehnajú moju prácu, čo tuná odvtedy konám. Ňou si získavam jedlo a dávam almužnu núdznym. Od svojej terajšej panej už viac sa nemôžem dožiť milého slova a činu, veď nešťastie doľahlo na dom, mužovia nadmieru spupní, a predsa sluhovia túžia navštíviť paniu a povedať všetko a počuť jej mienku o všetkom, najesť sa u nej a napiť a odniesť si domov na vidiek niečo z vecí, čo sluhom vždy potešia ducha. Odysseus umný mu na to zas takto v odpoveď riekol. Čudné je, Eumajos pastier, že taký mladý už bol si ďaleko zahnaný od svojej vlasti a rodičov svojich. Ešte však toto mi povedz a pravdivo vylož mi všetko. Bolo dobité vaše veľké a priestranné mesto, v ktorom býval tvoj otec a tvoja vznešená matka, alebo pásol si samotný ovce či kravy, keď k tebe lupiči prišli a vzali ťa na loď a prišli ťa predať do domu tohto pána a tento draho ťa kúpil? Eumajos, náčelník chlapov, mu na to zas v odpoveď riekol. Keďže to, milý môj hosť, chceš vedieť a pýtaš sa na to, seď tu a počúvaj ticho a bav sa a popíjaj víno. Noci sú teraz bez konca dlhé, už máme dosť času spať i s pôžitkom počúvať príhody. Nemusíš ísť spať, dokiaľ nepríde čas. Je únavné spať príliš dlho. Z ostatných chlapov, ak niekoho pobáda odvážne srdce, nech si odíde ľahnúť. No len čo sa ukáže zora, jedlom si osviežte telo a vyžente pánovo stádo. My sa však budeme hostiť a budeme popíjať v tejto búde a pritom sa zabávať rečami o svojich trpkých strastiach. Veď po istom čase aj z bolestí teší sa človek, ktorý vytrpel mnoho a mnoho po svete blúdil. Teraz ti poviem, čo vyzvedáš zo mňa a na čo sa pýtaš. Syriou volá sa ostrov, ak náhodou počul si o ňom, nad samou Ortygiou, kde za každým zapadá slnko. Nebýva na nej primnoho ľudí, no kraj je to dobrý na chov oviec a kráv a hojne má vína a zbožia. Hlad je neznámy tamojším ľuďom a takisto žiadna iná odporná choroba netrápi úbohých ľudí, ale keď ľudské rody sa dožijú staroby v meste, príde k ním Apolón striebornoluký a Artemis jeho sestra a títo ich pobijú svojimi sladkými šípmi. Sú tam dve mestá a územie celé je rozdelené na dve časti a nad nimi oboma vládol môj otec, Ktésios, Ormenov syn, čo bohom večným sa rovnal. Na ostrov prišli raz fénickí chlapi, loďami slávni, šudiarskí kupci a viezli na lodi tisíce čačiek. V otcovom dome bývala vtedy fénická slúžka, pekná, vysoká deva a majsterka v prekrásnych prácach. Tu teda začali mámiť tí úskoční fénickí chlapi. Raz, keď prala, sa jeden s ňou spojil pri dutej lodi v ľúbostnej láske. Veď táto už často pomiatla myseľ slabým ženám, aj tým, čo ináč sa správajú čestne. Potom sa opýtal devy, kto je a odkiaľ sem prišla. ona mu udala hneď dom otcov s vysokou strechou. S hrdosťou povedať môžem, že mojou vlasťou je Sídón, bohatý na bronz, a splodil ma Aribás, zámožný človek. Keď som sa vracala z poľa, tu tafíjskí lupiči morskí z vlasti ma uniesli preč a predali na tieto miesta do domu tohto pána, a tento draho ma kúpil. Na to jej povedal chlap, čo potajme obcoval s devou: nechcela by si sa teraz zas vrátiť a s nami ísť domov, aby si videla otca a matku v ich paláci krásnom s vysokou strechou, veď dosiaľ sú živí a bohatstvom slávny. Žena sa znovu ujala slova a tak tomu riekla: to by sa mohlo tiež stať, ak by ste mi chceli vy, plavci, prísahu zložiť, že dovediete ma bezpečne domov. Po týchto slovách hneď skladali prísahu, ako im riekla. Keď však už riekli a skončili túto prísahu svoju, žena sa znovu ujala slova a takto im riekla: teraz už buďte ticho, nech nič mi viac nepovie nikto z družiny vašej, ak stretne ma v niektorej ulici mesta alebo pri žriedle vody. Veď niekto by do domu starca mohol to doniesť, a ak by vytušil niečo, nuž ihneď dal by ma do ťažkých pút a vám by tiež pripravil skazu. Držte za zubmi jazyk a rýchle skončte svoj obchod. Keď však už na loď zložíte množstvo potrebných zásob, potom nech niekto sem príde a rýchle podá mi správu. Odnesiem totiž aj zlato, čo práve mi pod ruky príde. Chcela by som vám však dať tiež prievozné za svoju cestu. Starám sa v paláci totiž aj o dieťa pánovho syna, bystrého chlapca. Ten za mnou hneď beží, keď z domu von výjdem. Priviedla by som ho na loď, veď iste ho predáte draho neskôr, keď prídete niekam, kde cudzov sa hovorí rečou. Tak toto riekla a odišla do domu rodiča môjho. Plavci však po celý rok sa ešte zdržali u nás, skúpujúc jednostaj tovar a kladúc ho do dutej lode. Keď však už loď bola plná a plavci sa chystali odísť, vtedy poslali poslatú správu oznámiť žene. Do nášho paláca prišiel človek nesmierne lstivý. V ruke mal reťazku zlatú, čo vôkol nej jantár sa vinul. Zatiaľ čo služobné ženy a moja velebná matka rukami chytali reťaz a išli si vyočiť oči, ponúkajúc mu cenu, on hlavou dal znamenie onej žene a len čo jej znamenie dal, hneď odišiel na loď. Ona ma za ruku vzala a z nášho domu ma viedla. V predsieni paláca našla na stole nádherné čaše pojedle hostí, čo bývali v sprievode rodiča môjho. Práve do rady starších šli rokovať o veciach ľudu. Z pohárov schytila tri a skrijúc ich v záňadrí svojom, niesla ich preč. A ja som, hlupáčik, spolu s ňou išiel. Zapadlo slnko a tma sa už spúšťala na všetky cesty. Behom sme prišli do prístavu na známe miesto, kde bola fénická loď, čo rýchle brázdila more. Chlapi nasadli na loď a vezmúc nás k sebe hneď išli po mokrých cestách a Zeus nám posielal priaznivý vietor. Po celých 6 dní sme sa plavili vodne i v noci. Ale keď kronovec Zeus nám konečne 7. deň zoslal, ženu zabila bohyňa Artemis, strelkyňa šípov. S hrmotom padla do kalu na dno sťa potápka morská, takže ju museli rybám a tuleňom vyhodiť z lode. Tak som tam zostal už sám a smútok zvieral mi srdce. Plavcov však vietor a voda zaniesli k itackým brehom, kde si ma za svoje peniaze vlastné sám Laertés kúpil. Takto som teda na vlastné oči túto zem spoznal. Odysseus božský mu na to zas takto v odpoveď riekol: veľmi si, Eumajos milý, mi v prsiach pobúril srdce, hovoriac o tom, čo všetko si zažil a koľko si blúdil. Tebe však predsa v nešťastí tvojom dožičil šťastie Zeus, keď po mnohých strastiach si prišiel do domu muža, ktorý bol láskavý k tebe a dával ti jedlo a pitie riadne a žil si u neho dobre, kým ja som sa musel túlať po mnohých mestách, kým sem som konečne prišiel. Také a podobné reči tam oni navzájom viedli, až sa ich zmocnil spánok, no nakrátko, pretože skoro zdvihla sa zora a zatiaľ druhovia Télemachovi pri brehu snímali plachty a rýchle sklonili stožiar, na čo zas veslami prihnali loď až na stanovište, potom ju zakotvili a pripeli lanami o breh. Potom už schádzali z lode a vystúpiac na morskom brehu začali chystať si jedlo a miešať iskrivé víno. Keď však už zahnali smiad a do jedla nemali chuti, rozumný Télemachos sa ujal slova a riekol: Teraz už, druhovia, veslujte smelo až k samému mestu. Ja si však zájdem do našich polí a k pastierom našim. Keď si však majetok obzriem, hneď večer sa do mesta vrátim. Chcel by som zajtra hneď ráno vám vystrojiť za šťastný návrat hostinu peknú, kde bolo by nadostať mäsa a vína. Božský Teoklimenos ho vtedy oslovil takto: Kde však, milý môj syn, mám ja ísť? Ku komu mám ísť z popredných chlapov, čo na vašej skalnatej Itake vládnu? Mám ísť priamo k tvojej matke a do tvojho domu? Rozumný Télemachos mu na to zas v odpoveď riekol: V inom čase by sám som ťa vyzval do nášho domu odísť, veď nemáme o dary núdzu. No dnes by si u nás dobre sa nemal. Ja nebudem doma a rodička moja asi ťa neuvidí. Veď nechce sa často dať vidieť ženíchom v dome, lež v izbičke hore sa venuje tkaniu. Ja ti označím iného chlapa, čo môžeš ísť k nemu. Slávneho Eurymacha, čo Polybos múdry ho splodil. Občania i taky ctia si ho teraz z ťa dákého boha, lebo je naozaj najlepším zo všetkých chlapov, čo chcú si vziať moju matku a prevziať kráľovstvo rodiča môjho. To však vie jedine olympský Zeus, čo v éteri sídli, čím ešte i pred dňom manželstva nezošle skazu. Len čo to riekol, tu sprava rýchly priletel letúň, sokol, čo poslom je Apolónovým. A v pazúroch svojich holuba držal a šklbal a perie zhadzoval na zem medzi Télemacha a jeho černavý koráb. Teoklimenos ho na to hneď od druhou zavolal bokom, chytil mu ruku a menom ho osloviac povedal takto: Zaiste vták ten neprišiel sprava bez vôle Božej. Ja som ho videl a viem, že prišiel z ťa znamenie Božie. V Itackom kraji nied iného rodu, čo mal by viac krvi kráľovskej, ako má váš. Vy naveky budete vládnuť. Rozumný Télemachos mu na to zas v odpoveď riekol: Bárs by len, milý môj hosť, sa splnila táto reč tvoja. Ak sa tak stane, nuž budeš mi priateľ a dám ti toľko darov, že bude ťa velebiť každý, kto stretne sa s tebou. Takto on riekol i oslovil Peiraja, verného druha. Peirajos, Klitiov syn, ty bol si mi najviac aj vinom verný zo všetkých druhov, čo išli do pilu so mnou. Teraz tiež vezmi si tohto hostia do svojho domu, vzorne sa o neho staraj a cti ho, kým ja sa zas vrátim. Peirajos, oštepom slávny, mu takto zas v odpoveď riekol: Nech by si Télemachos tu zostal hoď ako dlho, budem sa o neho starať a nič mu nebude chýbať. Takto to riekol a nastúpil na loď a rozkázal druhom nasadnúť na loď a uvoľniť povraz, čo pútal ju o breh. Oni hneď nastúpili a sadli si do lavíc k veslám. Télemachos si na nohy obul sandále krásne, schytil kopiu silnú a s ostrým bronzovým hrotom z lodného krytu a plavci odpeli od brehu lano. Odrazia loď a plávajú k mestu tak, ako im kázal milý Télemachos, čo božský ho Odysseus splodil. On však už kráčal dlhým krokom, až nakoniec prišiel k dvoru, kde boli tisícky svíň a pri týchto sviniach býval ich šľachetný pastier, vždy svojim, oddaný pánom.